Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Καλή σας μέρα, υπουργέ, και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κυσίδου, καλημέρα και Σωκράτη σας.
Τι κάνετε?
Μια χαρά.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα και από το σημερινό συλλαλητήριο, κύριε υπουργέ, για το οποίο, όπως λένε εδώ τα πρακτορία των μεταφορών, των κτέλ και τα λοιπά, γύρω στις 150.000 υπολογίζεται ο κόσμος που κατεβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να πάρει μέρος σε αυτό το συλλαλητήριο. Η πρώτη ερώτηση είναι αν σας προβληματίζει αυτή η άρνηση που φαίνεται να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, ένας πολύ μεγάλος αριθμός των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην κύρωση αυτής της συμφωνίας των Πρεσπών.
Ναι, προφανώς, κύριε Κυσίδου, κανείς δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος από την διατύπωση της γνώμης των πολιτών. Θα περίμενα βέβαια να δείτε κι εσείς, να δούμε κι εμείς ακριβώς και τη συμμετοχή και τη μη συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θεωρώ εγώ δεδομένο, ότι ανεξαρτήτως της συμμετοχής στο συλλαλητήριο, θα πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών για τα σημαντικά ωφέλη, τα σημαντικά εθνικά ωφέλη και πατριωτικά της συνθήκης των Πρεσπών, μιας και φαίνεται ότι η μικροκομματική προπαγάνδα παραπτύσσεται στη χώρα μας, έχει αποτρέψει, αν θέλετε, την πλειοψηφία των ανθρώπων που θα διαδηλώσουν σήμερα να κατανοήσουν τα πολύ σημαντικά ωφέλη, αλλά θα λέω και τους κινδύνους που κρύβει το συλλαλητήριο. Τα ωφέλη της συμφωνίας και τους κινδύνους του συλλαλητηρίου.
Οι κίνδυνοι του συλλαλητηρίου, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του συλλαλητηρίου?
Θα πω κάποια πράγματα που έχω ξαναπεί ήδη, γιατί δεν γνωρίζω τι θα γίνει σήμερα στο συλλαλητήριο.
Μιλάτε από hands free, υπουργέ μου? Γιατί δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Μ' ακούτε? Υπουργέ, μ' ακούτε?
Από hands free. Εγώ σας ακούω, δεν μιλάω από hands free.
Α, δεν μιλάτε. Δεν ξέρω γιατί ακούγεται, ανεβοκατεβαίνει ο ήχος της φωνής σας, γι' αυτό το ρωτώ. Ίσως δεν έχουμε πολύ καλό σήμα. Λοιπόν, συνεχίστε, παρακαλώ.
Οι κίνδυνοι του συλλαλητηρίου έχουν διατυπωθεί πολλές φορές από το πρώτο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, τότε που ακροδεξιές ομάδες είχαν εκμεταλλευτεί το πατριωτικό συνέστημα και την αγωνία πολλών συμπολιτών και εκ του βήματος, όταν είχαμε ακούσει να εκφωνούνται λόγοι που παρέπεπαν σχεδόν και σε λόγους της δικτατορίας και συνθήματα υπέρ του στρατού, υπέρ των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και συνθήματα και, αν θέλετε, που συμμετείχαν από τον κόσμο και τις ομάδες Χρυσής Αυγής, οι οποίες είναι σε όλα τα συλλαλητήρια. Θα με προβλημάτιζε ιδιαίτερα να συμμετέχω σε ένα συλλαλητήριο στο οποίο συμμετέχουν οργανωμένα όλα τα πολιτικά πρόσωπα αυτής της ναζιστικής οργάνωσης. Είναι κάτι το οποίο εμένα θα με προβλημάτιζε. Το λέω δημόσια, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Πράγματι είναι έτσι, ακούστηκαν αυτά που λέτε στο πρώτο συλλαλητήριο.
Εγώ δεν θεωρώ ότι όσοι συμμετέχουν σε συλλαλητήρια είναι ακροδεξοί.
Ναι, το ίδιο είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι.
Αλλά δεν προβληματίζει ιδιαίτερα το ότι όλοι οι ναζί και οι ακροδεξοί καλούν στο συλλαλητήριο.
Λοιπόν,
αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και το δημοκρατικό φάσμα της πολιτικής, αυτό που λέμε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να το σκεφτούν. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές το κίνδυνο αυτό στον κύριο Μητσοτάκη, όμως κάποιοι πολιτικοί στη Θεσσαλονίκη, να το πω αυτό, στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στέκονται ιδιαίτερα υποκριτικά ως προς τα ζητήματα της συνθήκης των Πρεσπών και του Μακεδονικού. Γιατί, να το πω με ένα τίτλο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς πολιτικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην ομάδα του Κώστα Καραμαλή, που στο Βουκουρέστι έβαλε το ζήτημα της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό, μαζί με την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Μημαράκη, σήμερα υποκρίνονται στους ψηφοφόρους, γιατί το κάνουν για ψηφοθερικούς λόγους, και λένε καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Μα η εθνική γραμμή που οι ίδιοι διατύπωσαν, τα ίδια πολιτικά πρόσωπα, οι βουλευτές που είναι και σήμερα βουλευτές της Δημοκρατίας, τη διατύπωσαν στον ΟΗΕ, και έτσι ο ΟΗΕ τελικά κατέληξε σήμερα να ακολουθήσει τη γραμμή της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι απολύτως υποκριτικό.
Κύριε Υπουργέ μου, επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ.
Βλέπουμε
ένα κλίμα το οποίο είναι πολλωμένο. Δεν είναι καλό να το έχουμε αυτό στη χώρα μας, για μια συμφωνία που έρχεται, που λέτε και εσείς και ο Πρωθυπουργός το είπε, ότι όταν καταλάβει ο κόσμος τι συμφωνία είναι, θα την δεχτεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Για ποιο λόγο δεν έγινε με τον πιο εύστοχο και απλό τρόπο η ενημέρωση ευθύς εξ αρχής, για ποιο λόγο δεν κλήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί για ένα εθνικό ζήτημα και αφήσαμε το πράγμα να πάρει αυτές τις διαστάσεις, τις πολιτικές, οι οποίες δεν συμφέρουν κανέναν, γιατί αυτά δεν έγιναν εκ προημίου για να έχουμε μια ομαλή κατάσταση τώρα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε.
Να
θεωρείτε ότι η διαδικασία ήταν ορθή?
Να σας πω εγώ ορισμένες στιγμές που θυμάμαι σαν σήμερα στο νου μου που έρχονται, για να δούμε αν έγιναν όλα όπως πρέπει. Η κυβέρνηση στις προγραμματικές δηλώσεις είχε καταθέσει την πρόταση για πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Δεν υπήρχε τότε στην κυβέρνηση των γειτόνων μας η δυνατότητα, μιας και ακόμα κυριορχούσαν οι ομάδες όπως του κυρίου Γκρουεύσκη, που είναι υπέρ του ονόματος Μόνο Μακεδονία, ο οποίος κατηγορήθηκε για προδοτική τη συμφωνία αυτή, και τον κύριο Ζάεφ. Η αλλαγή η οποία έγινε στους γείτονες μας έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσουμε την εθνική θέση στον ΟΗΕ. Με το που φάνηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, οι οποίοι δεν ήταν αρνητικοί στην πρώτη συνάντηση, διότι επιβεβαιώνω, θέλω να πω ακόμη μια φορά, η συμφωνία και η πρόταση είναι η εθνική μας θέση και μάλιστα καλύτερη από ό,τι είχαμε πετύχει σε οποιοδήποτε πακέτο. Όμως η αγωνία, η μικροκομματική των κομμάτων να βρουν κάτι να αντιτεθούν για να δημιουργήσουν πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση, οδήγησε τη συζήτηση σε λεπτομέρειες οι οποίες, όπως παραδείγματος χάρη, τα υποτιθέμενα ζητήματα της γλώσσας και της ηθαγένειας που την ονομάζουν εθνότητα λανθασμένα, που και αυτά έρχεται το κοινοβούλιο των Σκοπίων να τα επιλύσει.
Με τη ρηματική διακοίνωση, λέτε.
Όχι με τη ρηματική διακοίνωση. Η ρηματική διακοίνωση είναι το μέσο με το οποίο διακινήθηκε η απόφαση του Κοινοβουλίου. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει το Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας και νυν Βόρειας Μακεδονίας. Γιατί το ότι αυτά περάσαν στο Σύνταγμα και δεν τροποποιούνται είναι αυτό που η Ελλάδα ήθελε πάντα.
Ναι.
Όμως για να καταλάβετε λίγο και την υποκρισία που υπάρχει. Μα δεν είναι περίεργο να προτείνει ο Πρωθυπουργός στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνουν δημόσιο διάλογο για το ζήτημα και να το αρνείτε?
Ναι.
Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γιατί αρνείτε ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει μια κουβέντα, να ακούσουν όλοι οι Έλληνες τελικά σε μια κουβέντα ξεκάθαρη, με μεγάλη τηλεθέαση, τελικά ποιος υποστηρίζει το ένα θέμα και ποιος το άλλο? Γιατί και εγώ απορώ.
Κύριε Υπουργέ, είναι μείζονος σημασίας θέμα, είναι εθνικό θέμα και βέβαια δεν θα μπορούσα να παραλείψω την ερώτηση την οποία διατυπώνουν πολλοί, επώνυμοι πολίτες, όλοι είναι επώνυμοι, γνωστοί πολίτες εν πάση περιπτώσει που παίρνουν μέρος στο δημόσιο διάλογο. Για ποιο λόγο για ένα τέτοιο ζήτημα, αφού είναι τόσο καλή η συμφωνία, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο δεν έγινε δημοψήφισμα?
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο συζητείται πολύ και καλό είναι να δώσουμε διαστάσεις, τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Όταν η κυρία Μπακογιάννη από το Βήμα της Βουλής, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Λαμπρινίδης και ο κύριος Βενιζέλος ως τελευταίοι υπουργοί εξωτερικών διατύπωναν τη θέση αυτή, τη διατύπωναν με βάση την εντολή των εκλογέων στις βουλευτικές εκλογές. Ο κύριος Βενιζέλος στο Βήμα του ΙΕ το 2014 τη θέση αυτή τη διατύπωσε ως υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου ή ως αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να προκύψει προφανώς κανένα δημοψήφισμα, διότι ήταν η εθνική θέση που προκύπτει από βουλευτικές εκλογές. Αν όμως κάποιος, παρά το ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις δεν έκαναν για το ζήτημα αυτό δημοψήφισμα, και ιδιαίτερα γιατί δημοψήφισμα κάνεις για το δικό σου όνομα, όχι για το όνομα των γειτόνων, εγώ θέλω να πω κάτι. Το πραγματικό ερώτημα του δημοψηφίσματος ποιο θα έπρεπε να είναι? Να σας το περιγράψω, γιατί δεν ξέρω ποιος Έλληνας θα άντεχε να μπει τέτοιο ερώτημα στη διαπραγμάτευση. Να παραμείνει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας ή να γίνει Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας? Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι 144 χώρες, οι 4 από τις 5 χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το σύνολο, αν θέλετε, της επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητας, ονομάζουν τους γείτονες Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτό αλλάζει. Να το δηλώσουμε ξεκάθαρα.
Μάλιστα.
Το δημοψήφισμα θα είχε ερώτημα να πάρουμε πίσω το όνομα της Μακεδονίας και το παίρνουμε. να
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλετε να μου πείτε πού οφείλεται όλο αυτό το πολιτικό κλίμα και όλη αυτή η συμμετοχή στα συλλαλητήρια. Για ποιο λόγο άφησε χώρο ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, αφού έτσι όπως τα λέτε έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα, τι δεν έκανε καλά, γιατί είμαστε και εν όψη πολλαπλών εκλογών. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ένα κόμμα εξουσίας αφήνει ένα τόσο σοβαρό θέμα να γυρίσει εναντίον του. Τι φαντάζεστε δηλαδή, ότι μέχρι τις εκλογές, τις πρώτες ή τις δεύτερες αυτοδιοικητικές ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, θα το έχει ξεχάσει αυτό ο κόσμος, θα το έχει κατανοήσει? Δηλαδή πώς δεν παίρνει υπόψη του ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό τώρα είναι ένα βαρύδι, αφού έχουμε και όλη αυτή την ιστορία με την κύρωση στη Βουλή? Δεν μπορώ να το κατανοήσω και παρακαλώ βοηθήστε με.
Καταρχήν, νομίζω ότι η προτεραιότητα στην πολιτική είναι η άσκηση πολιτικής και όχι η επικοινωνία. Εκ τούτου, λοιπόν, θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε το σωστό, παρότι μπορεί να γνωρίζω μαζί σας ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για να το επικοινωνήσουμε. Αλλά θα ήταν λάθος μας να μην κάναμε το σωστό, επειδή δεν είχαμε τα μέσα να το επικοινωνήσουμε. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι τις σωστές επιλογές για την πατρίδα μας. Δεύτερον, δεν είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ το να τηρεί την εθνική γραμμή, είναι επιλογή της χώρας. Διότι ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης όχι απλά υποστηρίζει τη συμφωνία, αλλά έχει πει κάτι πάρα πολύ σοφό, αν θέλετε, και ειλικρινές. Ενδόμηχα, όλοι θέλουν να περάσει συμφωνία. Και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Εξάλλου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, που έκανε πάλι χτες δήλωση, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εκ τούτου, λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Δεν υποστηρίζουμε μία γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζουμε τη γραμμή της χώρας μας, που όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί πλην του κυρίου Σαμαρά δεν υποστήριξαν. Δηλαδή και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Καραμαλής, για να βγουν να μιλήσουν. Δεύτερο ζήτημα. Μπορεί να υπάρχει ζήτημα στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση των πολιτών. Όμως η επόμενη μέρα της συμφωνίας δεν θα οδηγήσει στο να ξεχαστεί η συμφωνία. Διαφωνώ με αυτό που είπατε, ως προς το ποια είναι η αφετηρία μας. Θα οδηγήσει στο να διαπιστώσει ο κάθε Έλληνας πολίτης και η κάθε Ελληνίδα ότι δεν θα απολέσουμε ούτε μία τρίχα δικαιωμάτων, αντίθετα. Η Ελλάδα θα κερδίσει πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά, διότι θα αποτελεί και ήδη αποτελεί, επειδή η συμφωνία αυτή ορίμασε από την Ελλάδα, την ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια, που στα παιδιά της αυτό θα εξασφαλίσει ειρήνη και περισσότερες δυνατότητες. Γιατί αν αισθανόμαστε μία πίεση από τα ανατολικά, φανταστείτε τι λάθος θα ήταν να δημιουργήσουμε και μία πίεση από τα βόρεια. Δεν κάνει εντύπωση σε όλους το ότι η Ρωσία πιέζει για να παραμείνει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία διαφωνεί απολύτως με τη συνθήκη? Αυτό δεν δημιουργεί την εντύπωση στους Έλληνες ότι είμαστε σε έναν εθνικό και πατριωτικό δρόμο? Κοιτάξτε, ναι, είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα πλέον, μετά την έξοδο του μνημόνιου, με την προσέλευση όλων των μεγάλων ηγετών εδώ, έχει δημιουργήσει μια άλλη διεθνή θέση. Τη σέβονται περισσότερο, απόδειξε και η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Πέρα από τις διαφωνίες που έχουμε, τις κάθετες για τα πολιτικά ζητήματα, το ότι παραδέχεται επιτέλους τη χώρα μας δείχνει πού βρίσκεται πλέον η Ελλάδα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η συνθήκη των Πρεσπών προσθέτει, μαζί με την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων, το δρομολόγιο μέσα από το οποίο η χώρα μας θα είναι και πιο ασφαλής και πιο δυνατή, αλλά και πιο αισιόδοξη. Την επόμενη μέρα της συνθήκης θα δείτε ότι τα πράγματα για όλους Έλληνες θα είναι πάρα πολύ καλύτερα.
Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο με μικρό σχόλιο για να περάσουμε σε άλλα θέματα μετά. Το γεγονός ότι ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και εμείς δίνουμε το πράσινο φως να μπει μια χώρα ακόμα στο ΝΑΤΟ, συμβαδίζει με το ιδεολογικό πρόσημο του ΣΥΡΙΖΑ?
Είναι γεγονός ότι η αφετηρία της αριστερής και προοδευτικής σκέψης, και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω και του Πασόκ και Ανδρέα Παπανδρέου το ίδιο ήταν, διατύπωνε μια θέση και έναν δρόμο της Ελλάδας έξω από τους μεγάλους σχηματισμούς, είτε αυτή είναι αμυντική είτε είναι οικονομικής ολοκλήρωσης. Στην πορεία βέβαια του χρόνου πρέπει να πω ότι τώρα πια το ερώτημα τίθεται αν η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι ήδη μέσα σε αυτήν. Δεν είναι ίδια η ερώτηση. Είναι άλλη ερώτηση σχετικά με το ποια ήταν η θέση της Ελλάδας προς την Ευρωζώνη κάποτε και άλλη ποιος είναι σήμερα.
Ναι, για το ΝΑΤΟ πιο πολύ εγώ θέλω να μου πείτε.
Εντάξει, το βάλατε μαζί όμως. Γι' αυτό.
Όχι, το σύνθημα το έβαζε μαζί, όχι εγώ.
Λοιπόν, κοιτάξτε, με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και το ρόλο που έχει η χώρα μας και την ύπαρξη ήδη της χώρας μας μέσα στο ΝΑΤΟ, θεωρούμε ότι η συνύπαρξη των γειτονικών χωρών θα βελτιώσει την κατάσταση χωρίς να λύσει όλα τα προβλήματα. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να μου πει, εντάξει, και αφού με την Τουρκία είστε στον ίδιο μυθικό σχηματισμό, γιατί είναι έχετε προβλήματα.
Ναι.
Ωραία. Καταλαβαίνω ότι δεν λύνονται όλα τα ζητήματα, γι' αυτό και εμείς βάζουμε επιπλέον το θέμα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού και της ενίσχυσης της δημοκρατίας στην Τουρκία, γιατί μόνο από ό,τι φαίνεται με τον ΝΑΤΟ τα πράγματα δεν λύνονται, για να μην πω ότι οι εντάσεις πολλές φορές υπάρχουν πολύ έντονα στην συνοριακή ζώνη.
Μάλιστα.
Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι στη χρονική στιγμή που είμαστε σήμερα, εφόσον οι γείτονες το επιλέγουν, γιατί εμείς δεν του λέμε να μπουν στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτοί πιέζουν για να μπουν στο ΝΑΤΟ, εμείς λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη δική μας θέση στο ΝΑΤΟ για να αλλάξουν το όνομά τους. Άρα σήμερα το ότι εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ και ότι οι γείτονες θέλουν να μπουν, γιατί εμείς δεν τους βάζουμε, επαναλαμβάνω, οι ίδιοι το αιτούνται και δεν σεβόμαστε την αυτοδιάθεσή τους, χρησιμοποιούμε τη δική μας θέση στο ΝΑΤΟ για να αλλάξουν το όνομά τους. Αυτό που εμένα με προβλημάτιζε 27 χρόνια ήταν δύο πράγματα στη Θεσσαλονίκη που ζω. Το όνομά τους και το ότι είχαν παραποιήσει την ιστορία μας. Μεγάλο Αλέξανδρος, Ιωσής Βεργίνας, αυτά τα παίρνουμε πίσω. Απολύτως.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτά τα παίρνουμε πίσω.
Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, κύριε Υπουργέ, αύριο έρχονται οι θεσμοί στην Αθήνα. Τι θα έρθουν να κάνουν, τι θα έρθουν να επιτηρήσουν, να ελέγξουν, πώς θα είναι το κλίμα, πείτε μας κάτι γι' αυτό και μετά να πάμε στα δικά σας τα αμυγώστα θέματα, τα αμυγή θέματα.
Εντάξει, είναι νομίζω πια γνωστό ότι μετά την έξοδο από το μνημόνιο, κάθε χώρα η οποία είχε μπει σε τέτοια επιτήρηση, έχει μία παρακολούθηση από τους θεσμούς για το αν παραμένουν δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά τα πράγματα όπως είχαν συμφωνηθεί. Είναι μία, αν θέλετε, επιτήρηση της Ευρωζώνης πια, δεν είναι του Μνημονίου, ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες, μάλλον τις Ευρωζώνες τις χώρες για να είμαι ακριβής, γιατί όλες οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν...
Πάνε και ελέγχουν παντού.
Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα τι γνωρίζω εγώ για το δικό μου Υπουργείο, για να μην λέμε και μεγάλα λόγια. Εμείς κάνουμε συναντήσεις με τους θεσμούς αρκετά συχνά για να παρακολουθήσουν και αυτοί ότι πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση για τη χώρα, προχωράνε. Παράδειγμα, πρόσφατα κάναμε μία ενημέρωση για το πώς προχωράμε οι δασικοί χάρτες. Το χρηματολόγιο. Είναι μεταρρυθμίσεις.
Αυτοί τι έχουν παρεμβατικό χαρακτήρα, έχουν ελεγκτικό, τι χαρακτήρα έχουν, ενημερωτικό, τι.
Στη δική μου την περίπτωση και από την προσωπική μου εμπειρία σας λέω ότι είναι καθαρά ενημερωτικός. Δεν έχω δώσει εξετάσεις, δεν έχω ζητήσει τα ρέστα, ούτε μου ζήτησαν κάτι παραπάνω. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα της Ευρωζώνης να ενημερώνουμε πώς προχωράνε κάποιες μεταρρυθμίσεις που είναι στα πλαίσια ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση του νερού.
Αυτό ούτως ή άλλως ανεξάρτητα από μνημόνια συνέβαινε, έτσι δεν είναι?
Μα δεν είναι μνημονιακή επιτήρηση.
Αυτό σας λέω.
Όχι, όχι. Ναι. Σε εμάς είναι η συμβατότητα με τις ευρωπαϊκές, ας το πούμε έτσι, μεταρρυθμίσεις και τις συμφωνίες που έχουν γίνει.
Μάλιστα. Τώρα, έχουν γίνει πολλά πράγματα από το Υπουργείο σας, είναι αλήθεια. Είστε από τους πιο δραστήριους υπουργούς και αυτό οφείλει κανείς να σας το αναγνωρίσει. Επειδή δεν υπάρχει ο χρόνος να τα πούμε όλα, θέλω να μείνουμε λιγάκι στο θέμα της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τους ρήπους. Κάτι που το βλέπει κανείς μπροστά του σε σχέση με τη χρήση της σακούλας, για να το επικεντρώσουμε λιγάκι, αλλά κύριε Υπουργέ και σε σχέση με το αν το Υπουργείο σας θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για το χάλι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Μην βιαστείτε να μου πείτε ότι η υπερχυλισμένη κάδη είναι θέμα του Δήμου, το γνωρίζουμε. Αν θα έχουμε μια άλλη διαχείριση, πιο σύγχρονη, πιο ωφέλιμη, και επειδή την κυκλική οικονομία από εσάς την ακούσαμε πρώτη φορά, αν θα ενταχθούν οι ρήποι σε αυτό τα σκουπίδια, αν θα ενταχθούν μέσα σε μια τέτοια φιλοσοφία και πρακτική, ώστε να δούμε κάτι να αλλάζει με ένα σύγχρονο τρόπο, τέλος πάντων.
Πάρα πολλές ερωτήσεις μαζεμένες.
Ναι, το ξέρω. Εσείς θα απαντήσετε με την ησυχία σας.
Δεν ξέρω, τα θυμάμαι όλα. Είναι γεγονός ότι η πλαστική σακούλα ήταν ένα πρώτο πείραμα να αλλάξουμε τις άσχημες καταναλωτικές συνήθειες που έχουμε, αλλά και τον τρόπο απόρριψης απορριμμάτων στο περιβάλλον. Μια δεύτερη προσπάθεια που κάναμε τα Χριστούγεννα με τους Δήμους της Θεσσαλονίκης ήταν να ανακυκλώσουμε όλα τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα. Να τα...
Σας άκουσα που το λέγατε χθες στην ομιλία σας στο ΤΕ, κύριε Φάμελε. Αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτό προχώρησε λίγο. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνανε 100% όλοι οι Δήμοι, αλλά τουλάχιστον ξεκίνησε. εγκαταστάθηκαν μηχανήματα τεμαχισμού και διατέθηκε το πριονίδι που δημιουργείται μετά τη χρήση του δέντρου σε ορεινές περιοχές για την ενίσχυση του εδάφους και της ανάπτυξης.
Βελτιωτικό είναι ούτως ή άλλως, ναι.
Ένα τρίτο περιστατικό αυτής της κατεύθυνσης είναι ότι εγώ την Παρασκευή ήμουνα στην Αλεξανδρούπολη και υπογράφηκε την πρώτη σύμβαση για μια μεγάλη μονάδα κυκλικής οικονομίας όπου τα απορρίμματα θα μετατρέπονται σε ωφέλιμα προϊόντα.
Ναι.
Αυτό το έργο εκεί έχει μια αρχική χρηματοδότηση 18 εκατομμυρίων ευρώ και οδηγεί σε μια επένδυση 60 εκατομμυρίων.
Από πού, από ΕΣΠΑ είναι αυτά?
Αυτό είναι από ΕΣΠΑ, είναι στα πλαίσια του νέου εθνικού σχεδιασμού που προβλέπει ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή και ήδη στην Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται επιτέλους οι μελέτες, τις οποίες χρηματοδοτήσαμε με δική μας πρωτοβουλία, η κυβέρνησή μας με 3,7 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν υπήρχε και εδώ σχεδιασμός. Ωραία είναι τα λόγια για την ολοκληρωμένη διαχείριση και την ανακύκλωση, όμως το αποτέλεσμα οι πολίτες το βλέπουν πολύ αρνητικό μέχρι τώρα. Εκτός όμως από τα έργα και τα λεφτά, γιατί νομίζω
και εξόχως εξοργιστικό δεν είναι μόνο αρνητικό, δηλαδή είναι κοροϊδία. Εγώ θέλω να μην πληρώνω πια δημοτικά τέλη, αν δεν μου παίρνουν τα σκουπίδια.
Εμείς λοιπόν για το θέμα αυτό τώρα αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο την πολιτική και των δημοτικών τελών. Υπάρχει ήδη στη διαβούλευση, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, ένα πλέγμα αποφάσεων, δύο αποφάσεις είναι δικέ μου και του κυρίου Χαρίτση, του Υπουργού Εσωτερικών, οι οποίες θα λένε το εξής. Από φέτος, από τον Ιούνιο δηλαδή, ο φορέας διαχείρισης τεράστιων προβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας και όλοι οι φορείς της Ελλάδος θα ψηφίσουν μια νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία θα λέει ότι οι δήμοι, οι οποίοι ανακυκλώνουν περισσότερο από τους άλλους, θα πληρώνουν λιγότερο στην τιμή μονάδος των εργοστασίων ή των χώρων υγειονομικής ταφής. Πέρα δηλαδή από το όφελος που θα έχουν οι δήμοι στο κόστος συλλογής μεταφοράς, γιατί παράδειγμα αυτά τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, αν τα μετέφερε κάποιος στη Μαυροράκη, θα πλήρωνε και το κόστος μεταφοράς.
Φυσικά, πέρα
από το κόστος ταφής. Θα τροποποιείται με βάση το συντελεστή ανακύκλωσης και η τιμή μονάδος που θα έχει ο κάθε δήμος. Στην μονάδα επεξεργασίας, δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο Χιτά της Μαυροράκης.
Ναι. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια δηλαδή, και φιλικά στο περιβάλλον, αλλά και εξοικονόμηση πόρων.
Ναι, εμείς έχουμε δώσει αυτή τη στιγμή μια πρόταση μέχρι 25% έκπτωση των δημοτικών τελών να συνδυάζεται με την ανακύκλωση ή την εκτροπή οργανικών. Και το τελευταίο μέτρο το οποίο φέτος θα υλοποιηθεί είναι ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι με νόμο που ισχύει από πέρυσι να ανακυκλώνουν τα οργανικά απόβλητα. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους τους.
Μα αφού δεν γίνεται η διαλογή τους, κύριε Υπουργέ, πώς θα τα ανακυκλώνουν τα οργανικά απόβλητα, αυτοί θα τα ξεχωρίζουν?
Αν σας πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρώτον ειδικό χρηματοδοτικό μέτρο στην περιφέρεια, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί, γιατί έκανα εγώ ειδική επιστολή το καλοκαίρι από το Περιφερειακό Πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί ο καφέ κάδος και τα απορριμματοφόρα μεταφοράς τροφίμων και κλαδεμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, ο φορέας διαχείρισης στερών αποβλήτων εδώ και 6 μήνες επίσης έχει συμφωνήσει ότι από την 1η του Ιανουαρίου οποιοδήποτε δήμος του πάει χωριστό οργανικό έχει τρόπο να το επεξεργαστεί. Άρα και ο εξοπλισμός υπάρχει και ο παραλήπτης υπάρχει, αλλά υπάρχει αδράνεια. Αυτό οφείλω να το πω. Όταν δηλαδή είναι νομοθετημένο, υπάρχει χρηματοδότηση για τους κάδους, την οποία είχαν καθυστερήσει.
Εγώ το ακούω πρώτη φορά, κύριε Φάμελ. Αυτό που λέτε.
Επικοινωνήστε παρακαλώ με τον κύριο Γεράνη, τον πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης των Αποβλήτων. Θα σας επιβεβαιώσει ότι έχουμε κάνει συμφωνία με την Ένωση Δήμων και όλους τους δημάρχους παρόντες εδώ και 6 μήνες για να προετοιμαστούν ότι από την 1η Ιανουαρίου μπορεί να παραλαμβάνει χωριστά οργανικά απόβλητα.
Ναι, πώς θα τα βρίσκει τα χωριστά οργανικά απόβλητα ο Δήμος, αν δεν τα βάζω εγώ εξ αρχής σε ένα χώρο που έχω ξεχωριστά οργανικά απόβλητα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Από τον πολίτη δεν ξεκινάει αυτό?
Κυρία Κεσίδου, δύο απλές απαντήσεις. Τους έχουμε δώσει το δρομολόγιο για να προμηθευτούν καφέ κάδους και να σας ενημερώσουν ως πολίτες που δεν το έχουν ξεκινήσει ακόμα.
Δεν είδα ούτε έναν, ναι.
Ναι, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι προμήθεια κάδων ο κάθε Δήμος κάνει κάθε χρόνο. Γιατί παίρνει μόνο τους συμβατικούς και δεν παίρνει για το οργανικό? Ενώ είναι γνωστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από νομοθεσία ότι είναι υποχρεωτική η χωριστή συλλογή. Και αν κάποιος θεωρεί ότι το να πάμε στον πολίτη είναι δύσκολο, γιατί θέλει μια εντατική ενημέρωση και προγραμματισμό, θα πω το εξής απλό. Να ξεκινήσουμε με τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπορεύονται κρεαταγορές, λαχαναγορές, τα προϊόντα αυτά που έχουν την αποδόμηση, που σύπονται, τα οργανικά δηλαδή. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, φοιτητικές εστίες, στρατιωτικές λέσχες, καταστήματα εστίασης. πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων. Είναι απαράδεκτο να τα πηγαίνουμε για ταφή. Είναι υποχρεωτικό και οι Δήμοι μπορούν να ξεκινήσουν. Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει από την πίεση που ασκούμε φέτος.
Δεν επιβάλλονται, δεν επιβάλλονται ποινές. Ό,τι θέλει κάνει ο Δήμος.
Αυτό ακριβώς σας είπα, ότι πλέον δημιουργείται τιμολογιακή πολιτική και η ανακύκλωση του οργανικού είναι και αυτή με στην τιμολογιακή πολιτική. Ο Δήμος που δεν θα κάνει αυτού του είδους διαχείριση θα πληρώνει περισσότερα τέλη επεξεργασίας.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, αυτά τι θα γίνονται? Θα γίνονται κόμποστ τα οργανικά απόβλητα?
Ναι.
Θέλω να πω αυτό που λέτε κυκλική οικονομία θα έχει εφαρμογή εδώ.
Τα οργανικά αυτά απόβλητα θα γίνονται λίπασμα.
Θα γίνονται κόμποστ.
Μια απλή μέθοδο, να σας πω ένα παράδειγμα που ίσως ενδιαφέρει πολύ τους ακροατές σας. Στην μονάδα που υπογράψαμε τη σύμβαση χτες στην Αλεξανδρούπολη, συγχωρέστε μου, προχτές, ναι, την Παρασκευή, περιλαμβάνεται ειδική γραμμή μέσα στο εργοστάσιο που παίρνει τα οργανικά απόβλητα και όχι απλά τα κάνει λίπασμα, ναι, αλλά επειδή ακολουθεί τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, παράγει βιοαέριο, άρα παράγει και ηλεκτρική ενέργεια.
Μάλιστα, ηλεκτρική εξαιρετικά. Ηλεκτρική ενέργεια. Ναι.
Δηλαδή, να το πούμε απλά, σε 18 μήνες η Αλεξανδρούπολη θα έχει μονάδα που από οργανικά απόβλητα θα βγάζει ηλεκτρική ενέργεια. Και εμείς ακόμα κοιτάμε το δάχτυλο και όχι το φεγγάρι.
Δεν γίνεται να είστε βουλευτής Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και να μην ξεκινάτε και από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ.
Μα γι' αυτό πριν από 1,5 χρόνο χρηματοδοτήσαμε, σας είπαμε, 3,7 εκατομμύρια ευρώ τον φορέα, τον κύριο Γεράνη. Βγάλε τον μία μέρα.
Θα το βγάλω οπωσδήποτε.
Για να γίνουν επιτέλους τα εργοστάσια αυτά και στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται 9 μονάδες κομποστοποίησης οργανικών.
Μάλιστα.
Για όλη την περιφέρεια.
Θα το ρωτήσω πού είναι η καφέ Κάδη.
Θα έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει πάντως εμείς. Να είστε σίγουροι.
Κρατάω αυτά που μου είπατε, ούτως ή άλλως ηχογραφούνται. Σας ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ. Να έχουμε μία μέρα την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για κυκλική οικονομία και για ανακύκλωση και για όλα αυτά, τα οποία είναι ενδιαφέροντα, απαραίτητα και πρέπει να γίνουν στοχευμένα αν θέλουμε να συντονιζόμαστε με αυτό που λέγεται κλιματική αλλαγή και να σώσουμε τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλημέρα.